Areena.
Jos Suomi on tosiaan varsinkin eurooppalaisittain erittäin, erittäin hyvässä asemassa siinä, että Suomesta löytyy näitä keskeisimpiä akkumineraaleja ja akkumetalleja, eli erityisesti nikkeliä, kobolttia, litiumia, jotka on ehkä ne keskeisimmät raaka-aineet. Näiden tarve nyt sitten liikenteen sähköistyessä niin kasvaa toki huimasti. Tällä hetkellä, jos suomalaista tarvitteollisuutta katsotaan, niin tietysti isoin toimija on Terrafame, erityisesti nikkelin ja koboltin osalta puhuttaessa. Ja tosiaan suomalaiset, tai myös mielenkiintoisesti, niin Keliber litiumprojekti on menossa vahvasti eteenpäin, ja siitä on tulossa ensimmäinen eurooppalainen niin sanottu integroitu litiumhanke, joka siis yhdistää sekä kaivostoiminnan että sitten litiumkemikaalien jalostuksen.
Niin, tuo Terrafamen akkukemikaalitehtaan kaupallisen tuotannon on määrä käynnistyä tänä keväänä. Ja sitten te neuvottelette Suomen malminjalostus niin kiinalaisen teknologiayhtiön kanssa, että Haminaan perustettaisiin puolestaan tällainen prekursoritehdas. Ja neuvotteluja käydään myös tällaisten katodiaktiivimateriaalia valmistavan tehtaan tulosta. Jos nyt summaat pähkinänkuoressa, niin mikä merkitys esimerkiksi näillä hankkeilla on akkuteollisuuden näkökulmasta? Niitä siis tänne nyt tehdään parhaillaan, näitä kahta viimeiseksi mainittua.
Joo, silloin kun akkuteollisuudesta puhutaan julkisuudessa, niin huomio aika vahvasti menee näihin niin sanottuihin gigafaktoreihin tai kennotehtaisiin tai mitä sitten ehkä akkutehtaiksi yleisesti kutsutaan, mutta ne on niin kuin totta kai niin kuin se isoin investointi tässä arvoketjussa, mutta vain niin kuin yksi osa sitä, eli raaka-aineiden tuotannon jälkeen niin täytyy tehdä akkukemikaaleja, täytyy tehdä erilaisia katodimateriaaleja, anodimateriaaleja, separaattoreita ja elektrolyyttiä ja toki sitten ne akkukennot täytyy myös koota ja pakata. Eli tässä arvoketjussa on niin kuin monta vaihetta ja myös sitten tavallaan tämän kuvatun niin kuin, tämmöisen lineaarisen arvoketjun lisäksi niin tarvitaan myös erilaisia ohjelmistoja ja akunhallintajärjestelmiä ja kaikkea muuta siihen ympärille. Eli tässä on hyvin paljon mahdollisuuksia ja tosiaan nyt tällä hetkellä erityisesti me keskitytään tähän näiden niin sanottujen katodiaktiivimateriaalien valmistusta koskevien investointien saamiseen Suomeen. Eli se on nyt ehkä se seuraava tämmöinen niin sanottu pullonkaula tässä niin kuin tämän niin kuin eurooppalaisen arvoketjun luomisessa. Ja totta kai taustalla on ajatus se, että saadaan nostettua jalostusastetta, jalostusarvoa tuotua Suomeen ja luotua uutta osaamista ja taloudellista toimeliaisuutta laajemminkin.
Eli nämä prekursorit ja katodit, ne liittyvät nimenomaan akkukennoihin.
Kyllä.
Liikennettä halutaan sähköistää EU:n ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi. Mari Lundström, sinä olet sanonut erässä haastattelussa, että jos kannattaa sähköautoja, on pakko kannattaa nikkeli-, koboltti- ja litiumkaivostoimintaa. Miksi?
No, tämän hetken tilanne tähän päivän mennessä on sellainen, että litiumia esimerkiksi ei ole juurikaan koskaan kierrätetty. Eli nykyisissä laitoksissa litiumia ei oteta talteen tai otetaan globaalisti alle 5%. Eli käytännössä meillä kellään ei pysty olemaan sellaista kännykkää tai tietokonetta, missä olisi esimerkiksi kierrätettyä litiumia. Samoin näiden akkujen elinikä on kohtuullisen pitkä. Toisaalta myöskin keräys tähän asti on ontunut sillä tavalla, että ihmisille jää esimerkiksi koteihin ja menee yleiseen roskikseen näitä tuotteita, jolloin ne metallit ei koskaan päädy kierrätettäväksi. Näin ole ihan mahdotonta, että meillä kellään olisi sellaista tuotetta tällä hetkellä, mikä olisi edes suureksi osaksi kierrätysraaka-aineesta valmistettu. Ja tarkoittaa, että jos ostat vaikka uuden puhelimen, niin sä ostat aina uutta kaivoksesta tuotettua raaka-ainetta väistämättäkin.
Ja sitten pelkällä kierrätystuotteilla ei sitten näitä autoakkujakaan pystyttäisi valmistamaan siinä määrin, mitä tulevaisuudessa niitä kenties tarvitaan.
No tässä on just se tilanne, että se on niin huima, miten paljon näitä raaka-aineita tarvitaan sitten sähköistymiseen. Eli tämmöinen niin kuin sähköistyminen, sähköautoistuminen, sen päästöt on pienemmät, mutta se on hyvin metalli-intensiivistä, hyvin raaka-aineintensiivistä. Ja tarkoittaa sitä, että kun me siirrytään öljystä akkuihin, me tarvitaan enemmän metalleja, enemmän kobolttia, nikkeliä. Esimerkiksi koboltista on ennustettu, että 2030 tarvitaan 4 kertaa enemmän ainakin kuin tänä päivänä, vaikka sitä vähennetään koko ajan käyttöä akuissa. Samoin tarvitaan merkittävästi enemmän litiumia, nikkeliä ja niin edelleen, grafiittia, jolloin vaikka kaikki tämän päivän akut, jotka on nyt käytössä, olisi nyt kierrätysprosesseissa, ne ei pystyisi kuitenkaan huomisen tarpeisiin vastaamaan. Et se voi olla 10 vuoden päästä, että esimerkiksi semmoinen 10% akun sisällöstä voisi olla kierrätettyä. Tämä ei ole mikään sähköauto, ei ole tehty tällä hetkellä eikä vielä edes 10 vuoden päästä täysin kierrätettävistä raaka-aineista.
Mutta jos tilanne on tämä, että näitä materiaalia, vaikka sitä litiumia, ei kierrätetä, niin miksi? Miksi hukkaamme materiaalia, mitä olisi jo olemassa, että sitä ei tarvitsisi kaivaa?
Tämä on erinomainen kysymys. Se kuulostaa niin kuin ensimmäisenä tosi hölmöltä. Mutta sitten kun rupeaa perehtymään niihin prosesseihin, kaikkihan teknisesti lähestulkoon kaikki tässä maailmassa on mahdollista myöskin kierrätyksen suhteen, mutta se on niin haastavaa sitten sen metallurgian kannalta, miten se otetaan talteen, niin monesti se ei ole, tai tähän asti se on ollut teknisesti haastavaa, kallista, kannattamatonta, eli on ollut edullisempaa ottaa se talteen ja myöskin teknisesti toimivampaa ottaa se sitten se tarvittava litiumi primääriraaka-aineista. Mutta tähän tulee muutos. Eli tämä tilanne tulee Euroopassakin dramaattisesti muuttumaan seuraavan 5 ja 10 vuoden aikana. Eli tällä hetkellä kommentointikierroksella oleva akkudirektiivi, niin siinä tullaan määrittelemään litiumille tavoitteet, jotka tulee 10 vuodessa nousemaan sinne 70% saakka. Eli 70% akun litiumista tulisi kierrättää. Ja tähänhän esimerkiksi, jos ajatellaan suomalaista kompetenssia, niin esimerkiksi Fortum on tullut ulos lehdistötiedotteella, jossa he sanoo, että he tulevat ottamaan enemmän kuin, tai tämän tason tai enemmän litiumista talteen.
Mm. Tilanne siis paranee. Matti Hietanen tässä. Mari Lundström on kertonut tästä kierrätyksestä materiaalin talteenotosta, mutta jos ajatellaan näitä akkumateriaaleja neitseellisenä raaka-aineena, niin kuinka paljon niitä voidaan tällä hetkellä jalostaa meillä täällä kotimaassa ja miten paljon joudutaan viemään raaka-aineita ulkomaille jalostettavaksi?
No siis kaiken kaikkiaanhan, jos niin kuin kaivos- ja metalliteollisuutta katsotaan, niin Suomihan on siis metallirikasteiden nettotuoja, eli Suomeen tuodaan kaiken kaikkiaan enemmän raaka-aineita jalostettavaksi, kun täältä viedään pois. Ja tämä akkuarvoketju ja akkumetallit, niin ne eivät ole niin kuin sillä tavalla niin kuin tyhjiössä, vaan niitä samoja metalleja käytetään myös niin kuin muihin käyttötarkoituksiin, esimerkiksi nikkelissä, niin akkukäyttöhän on tällä hetkellä hyvin pieni osuus nikkelin käytöstä ja se iso massa tulee roostamattomasta teräksestä. Eli samoja raaka-aineita voidaan käyttää moniin eri niin kuin tarkoituksiin, mutta että tosiaan niin tällä hetkellä, niin jos katsotaan Suomen tilannetta nimenomaan tästä akkuarvoketjun näkökulmasta, niin tässä jo viitattiinkin siihen, että Terhome tässä kevään aikana niin käynnistää akkukemikaalituotannon, eli ottaa yhden askeleen eteenpäin arvoketjussa ja erityisesti niin nikkelisulfaatin osalta, niin tästä Terrafamen akkukemikaalitehtaasta tulee huomattavan iso, tai valmistuessaan olla maailman isoin nikkelisulfaattilaitos, eli kyllä tämä niin suomalainen tarjonta ja jalostusmahdollisuus on tässä kohtaa hyvässä niin kuin vauhdissa, mutta niin kuin tässä tuli esille, niin tämä markkina kasvaa niin kovaa vauhtia, että esimerkiksi jos katsotaan tämän vuosikymmenen lopulle, kyllä Euroopassa tarvitaan valtava määrä lisää jalostuskapasiteettia käytännössä niin oikeastaan jokaiseen arvoketjun vaiheessa.
Tässä kansallisessa akkustrategiassa on hahmoteltu akkuja sähköistymisklusterin vahvuuksia ja heikkouksia, uhkia ja mahdollisuuksia, ja yhtenä heikkoutena nähdään kaivosteollisuuden heikko maine kotimaassa. Otetaan tässä vaiheessa mukaan keskusteluun Suomen luonnonsuojeluliitosta erityisasiantuntija Jari Natunen. Hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Näitä mineraaleja akkuihin kaivetaan esimerkiksi kolmansissa maissa oloissa, joita voi sanoa huonoiksi. Minkälainen eettinen ja ympäristöllinen teko olisi se, että akku olisi tehty esimerkiksi kotimaisista raaka-aineista ja täällä kotimaassa?
No, tästä eettisyydestä niin ihmisoikeuksien suhteen niin varmasti kaikki on sitä mieltä, että se pitäisi saada vastuulliseksi kaikkialla maailmassa. Ja tämä on tässä akkustrategiassa ja kierrätyksessä se hyvä puoli, että todella niin sitten tulisi sellainen jäljitettävyys, että tiedettäisiin, että minkälaista vastuullisuutta niissä akuissa on. Mutta käytännössä niin tämä suomalainen akkustrategia ei ole vastuullinen tämän ympäristön suhteen, kun huomioidaan näiden kaivosten kaikkein suurin ympäristövaikutus, eli tällaiset kaivannaisjätteet, jotka pilaa ympäristöä tuhansien vuosien ajan. Että esimerkiksi Terrafame, niin siellä suunnitellaan 1 000 000 000 tonnin sivukivikasaa, ja johtaja Lauri Ratia sanoi Aato-ohjelmassa Suomen kansalle, että kasan pohja tehdään kestämään vuosikymmeniä. Ja kun se jäte kestää siellä kasassa vuosituhansia ja tulisi tuhoamaan suuren osan sekä niin kuin sitten Sotkamon että Ylä-Savon vesistöstä niin kuin vähän pidemmän ajan kuluessa, niin kansalaiset ja ympäristöjärjestöt ei näe tätä akkustrategiaa vastuulliseksi. Ja kun tuossa sanottiin, että on pakko hyväksyä tämä kaivostoiminta, niin vastuutonta kaivostoimintaa ei ole pakko hyväksyä. Että niiden sääntöjen pitää olla reilut ja oikeat, tai sitten sitä ei pidä tehdä. Että no. Sitten se on, että sellaisella sähköautolla, joka ei ole vastuullinen, niin sillä ei ratkaista mitään ongelmaa. Ei myöskään tätä ilmasto-ongelmaa, koska niiden jätteiden käsittely tulisi tuottamaan hirveät hiilidioksidipäästöt. Kiitos.
No, Jari Natunen, jos näet, että tässä nyt on parannettavaa vastuullisuuden näkökulmasta, niin millä tavalla sinun mielestäsi sitten voitaisiin tuottaa vastuullisesti? Parantamalla jätteiden käsittelyä niinkö? Mitä se tarkoittaa?
No, se jätteiden käsittely on tosiaan, että se kaivos pitää suunnitella vastuulliseksi alusta lähtien ja sitten pitää katsoa, että missä paikassa se voitaisiin tehdä vastuullisesti, että esimerkiksi tällaista Talvivaaran malmiota ei olisi koskaan pitänyt avata, koska se on mahdoton yhtälö tämän ympäristön kannalta. Näiden akkusijoittajien niin kuin valtion malminjalostukseen niin pitäisi myös suhtautua vastuullisesti suomalaiseen ympäristöön. Tässä on ehkä nyt vakava puute ymmärryksestä ja tämä kansallinen akkustrategia, niin se on tällainen sisäpiirijuttu, josta on jätetty ympäristö pois. Ja siellä johtaja Hietanen julistaa tätä Keliperiä, jolla ei ole ympäristölupaa. Se pitäisi ymmärtää, että mitkä on ympäristövaikutukset. Keliberillä on merkittäviä ympäristövaikutuksia ja on kyseenalaista, että kannattaako sitäkään tehdä. Tässä pitäisi ottaa järki käteen ja tosiaan se kierrätys on hyvä ja kannatettava, mutta siinäkin täytyy sitten olla huolellinen, ettei siinä pilata ympäristöä ja aiheuteta suurempia päästöjä. Mutta tässä kaivosten mainostamisessa niin kauan kuin siinä ei ole ympäristön mukana kestävästi pitkien aikojen kuluessa, niin sepä vaan ei ratkaise tätä ongelmaa, hyväksytään kaivokset, mutta vaan vastuulliset kaivokset ja sillä tavalla, että katsotaan sitten niin kuin globaalisesti, että mitkä on myös ympäristön kannalta vastuullista kaivostoimintaa.
Annetaan tässä vaiheessa Suomen malminjalostuksesta Matti Hietasen vastata näihin kommentteihin. Mitä sanot tästä ympäristöstä ja vastuullisuudesta? Miten sitä nyt on mietitty, Matti Hietanen?
No varmasti ollaan kaikki samaa mieltä siitä, että oliko se kaivostoiminnasta tai muusta teollisesta toiminnasta tai elinkeinotoiminnasta, niin toiminnan täytyy olla vastuullista ja se on tietenkin kaiken tekemisen niin kuin lähtökohta. Ja ehkä se on niin syytä myös korostaa, että ympäristön tai laajemmin ajateltuna niin kuin,
vastuullista toimintaa, niin se ei ole mikään niin kuin tällainen tavallaan niin kuin vastakohta esimerkiksi niin kuin taloudelliselle kannattavuudelle. Että meillä esimerkiksi niin kuin Terrafamen osalta niin on oppikirja esimerkki siinä, että nämä vanhat haasteet, mitä siellä on ollut, niin ne niin kuin liittyy huonoon tuotannolliseen tilanteeseen, huonoon tuotannolliseen toimintaan, ja kun asiat on laitettu kuntoon, niin se hyödyttää sekä tuotantoa ja taloutta, mutta myös erityisesti sitä niin kuin ympäristöpuolen hoitamista. Ja mitä niin Terrafamen tulee, niin varmasti nyt on niin kuin syytä pikkasen myös niin kuin päivittää sitä käsitystä, että mikä se tilanne siellä on ja mikä se Terrafamen asema tässä on. Että Terrafamehan on esimerkiksi, jos hiilijalanjälkeä katsotaan, niin Terrafamen tuotannossa on maailman matalin hiilijalanjälki, kun puhutaan nikkelistä, nikkelisulfaatista, ja se on iso kilpailutekijä tässä kokonaisuudessa, ja ilman muuta niin ollaan varmasti kaikki myös niin kuin hyvin tyytyväisiä siitä, että tämä jäljitettävyys etenee tässä nyt niin kuin kovaa vauhtia, koska liikenteen sähköistämisen taustallahan on totta kai se niin kuin, pyrkimys mitikoida tai niin kuin, estää ilmastonmuutosta, ja kun ostetaan sähköauto, niin halutaan tietää, että ei pelkästään se auton käyttäminen ole niin kuin ympäristön kannalta hyvä ratkaisu, vaan myös se auton valmistaminen, ja siinä tullaan siihen, että silloin täytyy niin kuin tietää, että mistä ne raaka-aineet on peräisin, minkälainen hiilijalanjälki ja muu niin kuin ympäristöjalanjälki niitä raaka-aineissa auton tuotannossa on, ja silloin kun ne raaka-aineet on jäljitettäviä, niin silloin näihin kysymyksiin niin kuin päästään kiinni, ja se niin kuin suomalaista ja eurooppalaista arvoketjua palvelee ja luo sille niin kuin tulevaisuudessa ehdottomasti kilpailukykyä.
Mari Lundström, Kiinalla, Etelä-Korealla ja Japanilla on tämän akkustrategian mukaan etumatka akkuteknologioissa, niin miten hyvin sinusta meidän akkuteollisuutemme pystyy kilpailemaan esimerkiksi tällaisten halvemman kustannustason maiden kanssa? Missä meillä on se juttu, millä me pärjäämme?
No, tässä varmasti viitataan tässä etuasemassa nimenomaan näihin akkukennojen valmistamiset, niitä on paljon tuolla idässä tehdään. Se, mikä tässä Suomessa on kilpailuvaltti, on se, että meillä on erittäin laaja ja pitkä historia metallien jalostuksessa ja nimenomaan alhaisella hiilijalanjäljellä ja energiatehokkaasti ja materiaalitehokkaasti. Ehkä ihan tämmöinen esimerkki globaalistikin, missä Suomella on merkittävä asema, on koboltin jalostus. Että vaikka niin kuin Suomi on pieni maa, niin meillä kuitenkin jalostetaan esimerkiksi globaalista koboltistakin yli 10%. Meillä jalostetaan ihan merkittävästi kuparia, nikkeliä, että kyllä meillä on historian perusteella jo ennenkin tätä sähköautobuumia, niin metallien jalostuksessa nimenomaan kilpailutekijä tai kilpailuetu, johon tässä niin kuin akkubuumissa tai sähköistymisbuumissakin voidaan sillä tavalla luottaa, että se sama osaaminen, sitä voidaan käyttää esimerkiksi kierrätysprosessien kehittämiseen. Se on metallurgia, mitä on käytetty aikaisemmin esimerkiksi primäärikuparin valmistamiseen. Nyt se on metallurgia, mitä tarvitaan näiden raaka-aineiden, esimerkiksi kierrätysraaka-aineiden jalostamiseen ja useampien metallien talteenottoon, materiaalitehokkuuteen, uusien innovaatioiden tekemiseen, että saataisiin oikeasti akuista, jotka ei ole suunniteltu kierrätettäväksi, niin saataisiin niistä oikeasti kierrätettyä kuitenkin järkevä ja merkittävä osa metalleista ja raaka-aineista.